Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i tokom narednih 55 minuta provešću vas kroz muzičke događaje koje smo izdvojili u prethodnoj sedmici. Ispratili smo završnicu jednog velikog festivala, Mokranjčevih dana, zatim početak nove sezone Beogradske filharmonije, sezone posvećene Ludvigu van Beethovenu. Bili smo na koncertu na kome je premijerno izvedeno nekoliko dela kompozitora iz regiona, kao i na koncertu muzike Ettorea Villa-Lobosa. Ali pre priloga ovim koncertima, na samom početku današnje Ars Sonore nešto neobično nam stiže iz Novog Sada. 88 dirki i 23 pijanista, tako bi se u najkraće mogao opisati program pod nazivom U klavirise, izveden u petak u Novom Sadu. Cilj je bio oboriti Guinnessov rekord, u čemu saznaćete iz priloga Biljane Aleksandrovski.
Da se nešto događa u Novom Sadu, moglo se primetiti već samom šetnjom kroz centar grada. Naime, pre samog pokušaja obaranja Guinnessovog rekorda, zakazanog u 21 čas u gradskoj kući, još od 6 popodne su na 4 punkta u blizini Trga Slobode organizovani javni časovi klavira, a sve u cilju promocije samog instrumenta i učenja muzike, kao i približavanja klasične muzike građanima svih uzrasta, koji su se mogli oprobati u sviranju uz podršku profesora iz škole Isidor Bajić. A ispred gradske kuće postavljen video bim za uživo praćenje nastupa za Guinnessa privukao je brojnu publiku koja je došla kako bi navijala i podržala muzičare u nesvakidašnjem poduhvatu pod sloganom U klavirise. O čemu se radi? Novosađani su u prošlog petka pokušali da obore Guinnessov rekord u najvećem broju ljudi koji su svirali za jednim klavirom, izvodeći kompoziciju pod nazivom Zora Ivana Markovića, a čak njih 23, od čega 20 učenika uzrasta od 9 do 18 godina, uz tri profesora našlo se ispred 88 dirki. Trenutni rekord postavljen je u Holandiji, kada je 21 osoba svirala jedan klavir, a kao što smo napomenuli, dve više, odnosno 23, svirale su u Novom Sadu. Stroge propozicije od strane Guinnessa morale su biti ispoštovane. Klavir nije smeo biti električan, morao je imati 88 dirki i svaki muzičar je morao svirati najmanje jednu pojedinačnu notu. Takođe, kompozicija je morala trajati najmanje 5 minuta i biti tehnički izvedena na nivou koji bi bio prikladan na jednom koncertu. Novosađani su se odlučili da umesto aranžmana neke već postojeće kompozicije sviraju delo pisano za ovu priliku, a taj nimalo lak i posve neuobičajen zadatak dobio je mladi kompozitor, inače bivši učenik škole, Ivan Marković. Kompozicija objedinjuje elemente savremenog i popularnog, ali i nekoliko reminiscencija na zlatno doba barokne muzike, te je s pravom označena kao fuzija starog i novog. Bilo je u prvi moment neobično slušati klavir u praktično svim registrima istovremeno, međutim, utisak je da je reč o odličnom ostvarenju sa veoma interesantnim i lako pamtljivim motivima i logičnim razvojem. U razgovoru sa Markovićem saznali smo da je ovaj poduhvat po mnogo čemu bio poseban za sve učesnike, a evo šta je o samoj inspiraciji, zbog čega se kompozicija zove baš Zora i šta su bili najveći izazovi, on rekao.
Mene u stvari jako inspirisalo što je ova inicijativa uopšte, što je postojala i vidio sam zapravo ceo ovaj događaj kao neko veliko buđenje u kojem svako dobija neku svoju svrhu i naravno pošto smo imali jedan tako ogroman cilj kao što je obaranje Guinnessovog rekorda, nekako želeo sam da budem inspirisan tim motivom pobede i u tom smislu da se mi trudimo da nešto zapravo uradimo veoma, veoma uspešno i da to radimo na najbolji mogući način. Kompozicija počinje tako stidljivo, gde se ta svrha ideje ukazuju kao neki zraci sunca ujutru, ali zapravo taj dramaturški tok kompozicije nekako inspirisan izlaskom sunca i rastom sunca do njegove najsvetlije tačke, koje u principu treba da predstavlja uspešno obaranje Guinnessovog rekorda. Prvo je bilo izuzetno zanimljivo razmišljati o tome kako kako će se oni svi smestiti za klavir, njih 23, i posebno kako organizovati muzički i tehnički te momente u kojima svih 23 izvođača sviraju, kojih ima tri u kompoziciji, dakle gde svako dodiruje dirku na klaviru i proizvodi ton. Tako da u tom smislu stavili smo neke učenike osnovne škole na poklopac klavira, pa su svirali unazad. Ostatak učenika osnovne škole sedao je na klupici malo ispred klavira, tako da ne zauzimaju mesta, da iza njih može da stane ostalih 13 izvođača, što je opet već previše u odnosu na jedan klavir. Tako da to je bilo zapravo interesantno organizovati i na samim probama videti njih kako raščitavaju notni tekst i kako se fizički organizuju, tako da svako stigne da odsvira ono što je njemu povereno, i onda ta činjenica da sam onda video kako su to uspeli da urade, to je isto bilo jako interesantno i zanimljivo. Morao sam da mislim o tome kakav će sadržaj, muzički sadržaj svako od izvođača da dobije, ako je u skladu sa njegovim uzrastom, muzičkim iskustvom do sadašnjim i slično. I u tome sam isto video posebno čar, što ću znati ko su izvođači, što ću moći svakom od njih da poverim neki materijal koji će konkretno toj osobi biti zanimljiv.
Prema rečima organizatora, ideja je potekla na klavirskom odseku muzičke škole kako bi se na atraktivan način popularizovala klasična muzika. Direktorka Radmila Rakin-Martinović je istakla da se u školi kontinuirano radi na motivaciji učenika, da vlada sjajna atmosfera među učesnicima i da je ovo bila jedinstvena prilika da oni steknu posebno iskustvo i nauče nešto novo. Sa time se složio i jedan od učesnika, maturant srednje škole Luka Petrović, koji nam je rekao sledeće.
Potrebno mnogo strpljenja, mnogo rada, mnogo upornosti da se sve to izgura, da se svi stavimo u tu tematiku koja je tu, koja je kompozitor naumio, da se svi uskladimo, da budemo jedan orkestar, što klavir nije, što svi uglavnom klaviristi gledaju sebe. Solistički instrument, normalno je. I sad moramo da se okrenemo desno levo od sebe, da nekome budemo rame na koje može da se osloni, da se mi oslanimo na nekoga, da se potpomažemo, da sve bude jedna celina. Zora meni u ovoj kompoziciji predstavlja pobedu zajedništva koju smo mi svi uspjeli da postignemo zajedno, da odbacimo naše ideje, naša gledanja možda te kompozicije, koliko god to grubo zvučilo, da svi na jednu frekvenciju postavimo na kojoj će se izvesti ta kompozicija, kako je specifično, kako kompozitor to zamislio.
Da li je poduhvat ovih mladih ljudi bio uspešan, saznaće se do kraja godine. Ono što je sigurno jeste da su predstavili instrument svima znan na jedan drugačiji, interesantan i atraktivan način i da su privukli veliku pažnju sugrađana koji su se, kako i slogan kaže, uklavirili. Učenici i profesori muzičke škole Isidor Bajić su nešto više od 5 minuta posvećeno i koncentrisano disali kao jedan jedinstveni izvođač i odsvirali Zoru Ivana Markovića veoma dobro, te bi obaranje Guinnessovog rekorda bilo kruna ovog događaja, koji je svakako prikazao lepu sliku pozitivnih i talentovanih ljudi, spremnih da se posvete zajedničkom umetničkom cilju i pomere granice.
Čuli ste kako je bilo u petak uveče u Novom Sadu, dakle da li je Guinnessov rekord oboren, saznaćemo naknadno, ali kako su protekli poslednji dani, odnosno završnica Mokranjčevih dana u Negotinu, saznaćete već u narednim minutima. Prilog o koncertima i drugim programima održanim u četvrtak i petak u Negotinu pripremila je Ana Ćirica.
Poslednja dva festivalska dana u Negotinu možemo opisati rečju koja je inače karakteristična za Mokranjčeve dane, a glasi raznolikost. Muzička slika se kretala od intimnog zvuka čembala, preko prefinjenosti boja, horskih, a kapela kompozicija i kamernog orkestarskog žanra, sve do monumentalnog vokalno-instrumentalnog ostvarenja na poslednjem koncertu. Programi su realizovani i na različitim lokacijama, pa su tako na Gradskom trgu u okviru ciklusa pod nazivom Klasika u 11 u četvrtak nastupili članovi hora Vox Dunaris i dirigent Viorel Dorin Bala iz Rumunije, a u petak je publika pod vedrim nebom uživala u nastupu Gradskog pevačkog društva Stevan Mokranjac iz Zaječara pod upravom Maje Milenković. Poznato je takođe i da su svi programi ovog festivala uvek izuzetno posećeni, a ponekad se dešavalo i da prostori u kojima se odvijaju koncerti budu premali za sve zainteresovane. Tako je u četvrtak oko 18 časova deo publike ostao ispred Mokranjčeve kuće i u dvorištu slušao nastup čembalistkinje Svetlane Kutlače. Naravno, koliko je priroda samog instrumenta to dozvolila. Odlično koncipiran i realizovan program pod nazivom Pasakalja i Čakona, ovom prilikom je izveden u čarobnoj atmosferi specifičnog prostora i obuhvatio je ostvarenja Frescobaldija, Storača, Kuprena, Karla Filipa Emanuela i Johana Sebastijana Baha, kao i delo pod nazivom Ovo nije opus 1, 110 godina kasnije, koje je ovoj umetnici na čembalu posvetio kompozitor Miša Savić. Bila je to ujedno i negotinska promocija novog prototipa flamanskog dvomanualnog čembala holandskog graditelja Hubrehta Boma. A više o svemu tome ćete čuti već sutra u Vremenu muzike, kada će naša gošća biti upravo Svetlana Kutlača. A takođe u Mokranjčevoj kući, ali u petak u podne, bila je održana promocija kolektivne monografije pod nazivom Banatski Falstaf, komična opera Pop Ćira i Pop Spira Dejana Despića. Promocija je počela promotivnim filmom za operu koja je premijerno izvedena 28. marta prošle godine. Muzikolog Sonja Marinković je potom istakla da je reč o nečemu veoma izuzetnom u našoj muzikologiji, a to je da premijeru jednog dela već u narednoj godini prati pojavljivanje kolektivne monografije, koja nažalost iz tehničkih razloga ovom prilikom nije bila dostupna. Ovaj interdisciplinarni rad, čiji je recenzent Vesna Mikić, obuhvata četiri celine. Temelj prvog dela predstavljaju muzikološki radovi Katarine Tomašević, Branke Radović i Sonje Marinković, a krug tema koje su obrađene kreće se od osvetljavanja Despićeve stvaralačke poetike preko izraza i jezika njegove jedine opere do rada u kojem je akcenat stavljen na tretman komičnih elemenata. Drugi deo knjige sadrži dva priloga. U prvom, autorka Tatjana Jovićević sa Instituta za srpski jezik i književnost detaljno analizira Sremčevo delo i prati puteve transpozicije tog predloška kroz druge žanrove. Dok drugi rad, autora Zorana Đerića, upravnika Srpskog narodnog pozorišta, osvetljava libreto iz teatrološkog ugla. U trećem delu publikacije se kao autor pojavljuje i Željka Milanović, koja je dirigovala premijerom opere, a priložena je i kritika Branke Radović, koja je prvobitno trebalo da bude objavljena u Politici. Četvrti deo monografije je libreto koji se može čitati kao zasebno umetničko delo. Negotinska publika je u okviru poslednja dva dana festivala Mokrančevi dani i u Domu kulture prisustvovala interesantnim koncertnim sadržajima. Ukoliko ste u četvrtak uveče bili uz radio, mogli ste da slušate direktan prenos koncerta Crni Goro, koji su u Negotinu ostvarili članovi Beogradskog kamernog orkestra Ljubica Marić pod umetničkim rukovodstvom Radeta Pečića. Orkestar koji je posebno posvećen interpretacijama dela srpskih autora, ovoga puta je izveo Počasnicu Stevanu Mokranjcu Dejana Despića, Divertimento in Sol Marka Tajčevića, Capriccio Milorada Marinkovića, Ostinato super temu Oktoiha Ljubice Marić, Selište Elegiju za gudače Isidore Žebeljan i delo Crni Goro Pasakalju za gudače na narodnu temu Aleksandra Obradovića, dok je bis bio svojevrsni omaž Aleksandru Vujiću, pa smo slušali i Srpsko kolo. A posle jednog od najbolje osmišljenih programa ovogodišnjih Mokrančevih dana, Rade Pečić nam je osvetlio i njegov koncept.
Vrlo jasan, u smislu da Počasnica Stevana Mokranjca Dejana Despića je u stvari suštinski inspirisana pesmom Crni Goro, iako nije to glavna tema kompozicije, ali je glavna inspiracija. A poslednje delo na koncertu je u stvari Crni Goro Aleksandra Obradovića, njegova Lavudova pesma. To je delo koje napisuje bukvalno pred smrt i koje se u principu relativno retko izvodi, i to je neko zaokruženje. A Crni Goro kao folklorna tema, čitav program je koncipiran od dela koji imaju folklornu tematiku, inspiraciju, nekako u tom duhu Crni Goro, folklor, Mokranjac i naravno Ljubica Marić u centru kao duhovni kredo čitavog ovog programa.
Šta Crni Goro znači za Beogradski kamerni orkestar Ljubice Marić?
Posle 13 godina, ne znam da li je to žal za mladost, ne. Ne, Crni Goro je jedna ozbiljna inspiracija. Ja to vidim i apsolutno po muzičarima i negde. U svakom smislu, vrlo, jako puno simbolike. Mi smo već orkestar, zanimljivo, generacijski negde povezan. Neću da kažem koliko imamo godina svi otprilike, ali u principu mladi orkestar, da. Ili ajde da kažem u nekim ranim srednjim godinama. Sećamo se nekih vremena, ajde da tako kažem, nekih bohemskih, kada je malo drugačije sve to izgledalo, i ovo nas dosta inspiriše i podsjeća na tako nešto. Mi sviramo dosta savremenu muziku, atonalna dela i anatoriku i vrlo razne stilove. Ovo nam prije malo kao pročišćenje, tako je, malo da pročistimo i naše uši, a s druge strane i mislim da publici prije.
A pored negotinske publike, ovaj program će biti predstavljen?
Koncertna serija u srpskim zemljama, zove se Crni Goro, idemo u Banja Luku, Banski dvor, idemo u Leposavić i evo u Negotinu smo sada, idemo u Beograd, to je ta koncertna serija Crni Goro u srpskim zemljama.
Veliko finale Mokrančevih dana tradicionalno pripada ansamblima muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije, Mešovitom horu i Simfonijskom orkestru. Dirigent Bojan Suđić je za ovu priliku odabrao program koji je u celini za neke muzičke stručnjake bio čak i provokativan i obuhvatio kapitalna stvarenja Mokranjca i Mozarta, Opelo, Petu rukovet i Rekvijem. Upravo o spoju ovih dela u okviru istog koncerta govorila je i muzikolog Sonja Marinković na samom zatvaranju ovogodišnjih Mokrančevih dana.
Ne znam koliko ste strepeli od suočavanja Mokranjca i Mozarta, od suočavanja dve estetike, viđenja posmrtne službe. Ja priznajem da nisam, zato što verujem u ono što je veličina Mokrančevog dela, i ne bojim se poređenja vokalnog i vokalno-instrumentalnog medija. To su dva sveta, ali dva sveta koja odišu stvaralačkom moći, koja će uvek naći put do srca. No, moram posebno da se zahvalim maestro Suđiću za to što je između ova dva dela postavio i maestralnu petu rukovec Stevana Mokranjca, zato što nije hteo da dozvoli da se suoče ona jednostavna, čista skrušenost pravoslavne molitve i ova pompeznost zvuka katoličkog rekvijama, da ne pokaže da je naš Mokranjac u vokalnom mediju bio veliki simfoničar, da je on glas znao da vaja tako moćno da mi čujemo ceo simfonijski orkestar.
O istom pitanju je za naš program govorio i muzički teoretičar i dirigent Miloje Nikolić.
Moram priznati da ja jesam fan postmoderne. Ako ovo shvatimo kao neku vrstu postmodernističkog koncepta, znači možemo spojiti na izgled nespojivo. Mislim da to nisu, posebno Mozartimo kad nisu nespojivi svakako.
Ali nije često.
Da, nije često i vrlo volim i polažem i stimulišem tamo gde me neko pita te neke istraživačke koncepte gde nalazimo neke paralele, veze, kontrapunkte jednoga sa drugim. Upravo te linije prožimanja, ti kontrasti, kako se danas čita nešto staro, to je ono što mi se čini vrlo zanimljivim. Jedan naš ugledni kompozitor rekao, sve je već napisano. Ako je sve napisano, ajde da ga malo učinimo zanimljivim, makar što ćemo ga staviti u nove kontekste, u nove međusobne odnose. I u tom smislu ja vrlo pozdravljam ovakvu ideju načela.
Tumačenje Opela pružilo nam je u petak jedinstveni duhovni doživljaj, lišen drame i pompe, sa finim dinamičkim talasima i vrlo značajno sa jasnim isticanjem teksta. Usledila je peta rukovet, a za nijansu brža tempa pojedinih pesama i diskretno naglašavanje određenih fraza, doprinali su da ovo iščitavanje poznate partiture zvuči svežije nego na nekim ranijim nastupima našeg hora. Možda je jedino izbor solista mogao biti adekvatniji, pre svega bez napadnog vibrata i uz sofisticiranija dinamička nijansiranja sopranske deonice u pesmi Konja sedla škuce spremaš. Ipak, ni to zapažanje nije ugrozilo pozitivan utisak o nastupu hora, koji je suvereno vladao scenom i u nastavku koncerta, pored simfonijskog orkestra, čije se muziciranje može ukratko okarakterisati kao stabilno, ali bez previše nadahnutosti u gudačkom partu. Svojevrsni balans održali su drveni i pojedini limeni duvači, pri čemu su se jasno i kao najlepše istakle deonice klarineta i posebno trombona. Izvođenje Mozartovog rekvijema je u celini donelo i drugačiji vid duhovnosti, a u tom tkivu je hor ostao najstabilniji stup. Kao solisti su nastupili koloraturni sopran Aleksandra Ivanović, mecosopran Ivana Srbljan, tenor Janoš Serekovan i bas bariton Atila Mokuš, a najsugestivniji nastup ostvarili su ženski vokali. Izvođenje pomenutih dela Mokranjca i Mozarta iziskuje vrsne muzičare i uvek predstavlja i novi izazov. U tom smislu se slobodno može reći da je hor Radio Televizije Srbije, koji ove godine obeležava 80 godina postojanja, u Negotinu načinio pravi interpretatorski podvig, te iskazao maksimum svojih trenutnih kvaliteta, uprkos svim nedaćama koje već dugo prate sve naše ansamble. Tu pre svega mislimo na nedostatak mogućnosti da se angažuju mladi umetnici, da se zvuk sastava osveži, pročisti i nada sve proširi. U nadi da će se i to ubrzo promeniti i da će ansambli ponovo ući u neku od zlatnih era, a ne imati samo zlatne trenutke, prenosimo vam sada deo atmosfere i nadahnute interpretacije sa ugodnog zatvaranja Mokranjčevih dana.
Bila je ovo reportaža o Mokrančevim danima, festivalu koji je u Negotinu trajao od 14. do 20. septembra. A upravo je tog poslednjeg dana festivala u Beogradu svoju novu koncertnu sezonu započela Beogradska filharmonija. Sezona je u celini posvećena obeležavanju 250 godišnjice rođenja Ludviga van Beethovena, a na prvom koncertu pod upravom Gabriela Felca izvedena su dela Vasilija Mokranjca, Beethovena i Gustava Malera. Koncert je pratio Srđan Teparić.
Prva kompozicija izvedena na ovogodišnjem otvaranju sezone Beogradske filharmonije pratila interpretacija dela domaćeg autora. Lirska poema Vasilija Mokranjca jedna je od najizvođenijih orkestarskih kompozicija nekog srpskog autora. Njena izuzetna orkestracija navodi na potpuno uvezan, koherentni zvuk gudačkog ansambla u kombinaciji sa istaknutim, slobodno možemo da kažemo, mokrančevskim zvukom neobično povezanih deonica limenih i duvačkih instrumenata. Izvođenje Gabriela Felca bilo je upečatljivo, uz dobro istaknute privremene kulminacije u kojima je dolazilo do eksplozije zvuka. Postoji nešto u ovoj kompoziciji što u potpunosti oslobađa od asocijacija na bilo koji uticaj, pa se čini da je kompozitor osnovna značenja, liriku, pastoralu, dramu i uzvišeno u potpunosti uspeo da svede na najdublji nivo kolektivno nesvesnog. Početak kompozicije sa zvukom flauta nosi u sebi asocijaciju na primarni ljudski izraz, na neku vrstu folklora čije poreklo bi moglo da bude sam početak, ma kako on bio definisan. Slično osjećanje u jednom drugačijem kontekstu izaziva još jedino početna tema fagota u kompoziciji Posvećenje proleća Igora Stravinskog. Kompozicija Lirska poema svakako je dokaz da u rukama dobrog kompozitora svaka tema, svaki vid jezičkog izražavanja može da postane upečatljiv i neponovljiv, pa makar to bila i atonalnost kao u ovom slučaju. Svaki najmanji pokret u takvoj konstrukciji deluje krajnje logično, a sam dirigent je uspeo da izgradi sva stepenasta uzdizanja zvuka da dostigne snažne kulminacije uz posebno angažovanost duvačkog ansambla. Duvački deo ansambla posebno je bio angažovan u izvođenju simfonije broj 1 u D-duru Gustava Malera. Iako nisu uvek bili precizni, a to se odnosi na ostatak orkestra, ipak bismo mogli da kažemo da je dirigent Gabriel Felc uspeo da ostvari zavidne interpretativne zahvate. Zvučna slika prvog stava bila je takva da je neka od deonica bivala statična u odnosu na naturalističke prikaze zvukova iz prirode, što je uz poneku pogrešno odsviranu notu izvedeno prilično upečatljivo. Najveća mana interpretacije bila je ta što se u pojedinim momentima dešavalo da neki segmenti nisu bili dobro istaknuti, pa je tako, na primjer, dolazilo do izdvajanja pojedinog instrumenta ili deonice koje bi u tom trenutku trebalo da budu u drugom planu. Najbolji deo interpretacije odnosi se na dramske scene u kojima je dominirao nezaustavljiv pokret, pa bismo posebno istakli način na koji je dirigent Felc nivoje napetosti održavao u dugačkim vremenskim intervalima. Utoliko više, oslobađanja nagomilane energije delovala su upečatljivije. Gudački deo ansambla je delovao angažovano, iako je bilo povremenih padova koji su u momentu bili ispravljani. Izvođenjem Mokrančeve lirske poeme i Malerove Titan simfonije, orkestar Beogradske filharmonije je pokazao da će u ovoj sezoni uspeti da održi svirački nivo koji je od dolaska Gabriela Felca na mesto šefa dirigenta značajno dobio na kvalitetu. Gost orkestra Beogradske filharmonije bio je francuski pianista Jean Eflam Bavuze. Reč je umetniku koji posjeduje izuzetnu međunarodnu karijeru, pa bi samo uvid u aktivnosti u prošloj koncertnoj sezoni pokazao da je njegova karijera veoma uspela. Tu su nastupi u Lincoln centru u Njujorku sa Londonskom filharmonijom i nastupi sa mnogobrojnim orkestrima u Evropi, Aziji i Australiji. Beogradskoj publici se predstavio izvođenjem koncerta za klavir i orkestar broj 1 u C-duru Ludviga van Beethovena. Orkestar Beogradske filharmonije, predvođen Gabrielom Felcom, je pokazao isto ono što smo isticali u toku prethodne sezone. Pomenuti dirigent doneo je napredak, baš u interpretaciji dela iz perioda klasicizma. Naročito se u tom smislu poboljšao zvuk gudačkog ansambla. Interpretacija Bavuzea bila je tehnički besprekorna, uz nedvosmisleno postavljen odnos između basa i ostalih glasova. Iako je znao da odsvira i poneku pogrešnu notu, ovaj pijanista je pokazao vrstu ushićenja kakvu retko možemo da sretnemo na koncertnim podijumima. Međutim, čini se da je njegov pristup muzici Beethovena isuviše detinjast i krajnje pojednostavljen, pa su se tako svi ostvareni kontrasti u izvođenju sveli na puke dinamičke odnose bez preteranog nijansiranja. Zamerka interpretaciji bila bi i ta što je u odnosu na orkestar ovaj pijanista zvučao tiho. Cjeline kod Bavuzea su bile isfragmentirane, kao da nije vodio računa o tome da postoji dramaturška linija koja cjelinu drži koherentnom, pa se čini kao da je sve bilo podređeno isticanju virtuoznosti. Za svaku pohvalu je činjenica da je kadenca prvog stava bila kreacija samog pijaniste, a u toj kreaciji on je uspeo da stilističku igru konvencijama klasicizma učini zabavnom. Prvi nastup Beogradske filharmonije u ovoj sezoni pokazatelj je da nas očekuju dobri koncerti, uz dobro zamišljene programe. Koncert o kome je reč pre svega bi trebalo zapamtiti po izvrsnom izvođenju kompozicije Lirska poema Vasilija Mokranjca.
Bio je ovo deo lirske poeme Vasilija Mokranjca, kompozicije kojom je Beogradska filharmonija započela novu koncertnu sezonu. Beethovenova godišnjica obeležit će se naredne 2020. godine, a ove 2019. navršilo se 60 godina od smrti Ettorea Villa-Lobosa, brazilskog kompozitora kome je u nedelju pre podne bio posvećen koncert pod nazivom Brazilski valcer. Koncert je organizovala muzičko-opersko-teatarska organizacija ili MOTO skraćeno, a prilog o njemu pripremila je Katarina Josifović.
Ettore Villa-Lobos je jedna od najznačajnijih kreativnih figura brazilske umetničke muzike 20. veka. Njegova profesionalna delatnost bila je višestruka. Bio je kompozitor, dirigent, pijanista, violončelista i gitarista. Iza sebe je ostavio opus od preko 2000 dela. U njegovim kompozicijama susreću se elementi brazilske folklorne muzike i evropske klasične tradicije. Povodom obeležavanja 60 godina od smrti ovog umetnika, MOTO, odnosno Muzičko-opersko-teatarska organizacija, priredila je koncert na kojem su izvedena neka od kamernih i solističkih dela Villa-Lobosa za različite instrumente. MOTO je osnovan sa ciljem da klasičnu muziku, operu i teatar promoviše i učini dostupnim svim ljudima. Važan deo njihove delatnosti predstavlja promovisanje mladih, uključivanje osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa u kulturni i društveni život, kao i razvijanje tolerancije i suzbijanje različitih društvenih stigmi i diskriminacije. Razgovarali smo sa Marijom Lazić, oboistkinjom i članicom MOTO-a, koja nam je rekla nešto više o radu i misiji ove organizacije.
Naša ideja muzičko-opersko-teatarske organizacije MOTO je u stvari da približimo umetnost svim ljudima i da ona prosto bude dostupna svim ljudima. Dakle, kako onima kojima je to normalna i uobičajena stvar, tako i marginalizovanim grupama, tako i ljudima koji prosto nisu u situaciji da dođu do, na primjer, Kolarca ili Narodnog pozorišta ili tako tih institucija gde se održavaju kulturni programi, tako da je mi težimo da umetnost učinimo dostupnom tako što ćemo otići iz Beograda, otići u mala mesta, u male prostore, u neke, ne moraju to čak biti ni kulturni centri, prosto vrlo smo prilagodljivi i fleksibilni. U MOTO u nas ima dosta, ima glumaca, ima instrumentalista, dakle razni instrumenti su zastupljeni, imamo solo pevače, reditelje, dakle vrlo smo u situaciji da pravimo neke zanimljive kombinacije i da kombinujući različite instrumente, glasove, glumce, pravimo neke programe koji su prosto prilagođeni da mogu da se izvedu u nekim manjim prostorima i na nekim manjim binama. I znači poenta naše organizacije u stvari da zaista želimo da pokažemo da je umetnost neophodna, da je muzika lekovita i da prosto to treba da bude dostupno svakom čoveku u Srbiji bez obzira kom staležu, da kažemo, pripada. Prosto to ne bi trebalo uopšte, kada je umetnost u pitanju, to ne bi trebalo uopšte da ima veze ikakve. Znači, trebalo bi da svako može da uživa u kvalitetnoj umetničkoj muzici, predstavi i tako dalje.
Koncert je otvoren kompozicijom pesma Crnog labuda. Ejtor Vilja Lobos je ovo delo napisao kao odgovor na labuda iz Sensancovog karnevala životinja. Milica Milivojević na harfi i violinistkinja Bojana Pantović izvele su ovo delo u aranžmanu za svoje instrumente. Ovo jednostavno ostvarenje pleni svojom senzualnošću i lirizmom. Milica Milivojević ostvarila je donekle impresionističku podlogu sviranjem arpeđa kroz beskrajni niz akorada nad kojom je Bojana Pantović na violini oživela setnu pesmu Labuda. Julija Bal, pijanistkinja i kompozitorka, izvela je kompoziciju Valsa d'Ador i izbor iz etida za akustičnu gitaru koja je transkribovala za klavir. Ona upravo aktivno nastupa u zemlji i svetu, predstavljajući svoje transkripcije Lobosovih etida, koje su naišle na izuzetan odjek u pijanističkim krugovima. Dok je u njima predstavila širok spektar muzičkih karaktera i tehnika interpretacije, u delu Valsa d'Ador istakla je tipični lirizam brazilskog kompozitora. Publici je pokazala da maestralno vlada instrumentom i da se u njenom izvođenju spajaju snaga izražajnosti i tehnička preciznost. Gitarista Slobodan Milivojević izveo je prva dva stava brazilske svite za gitaru, Mazurka Šoro i Skotiš Šoro. Njegovo sviranje odlikuje snažna ekspresija koja uslovljava izvođačku slobodu izraza, ali ono ostaje ritmički precizno. Nakon ovoga usledio je nastup mlade violončelistkinje Fedore Paladino. Ona je učenica srednje muzičke škole Josip Slavenski i izvela je elegiju za violončelo i klavir u pratnji Marka Bogdanovića. Iako se u određenim momentima činilo da joj nedostaje sigurnosti u interpretaciji, violončelistkinja je ozbiljno pristupila ovoj kompoziciji, ističući lirske linije i sentimentalnost koja proizlazi iz dela. Poslednje delo na koncertu bilo je Sexteto Mistico za flautu, obou, alt saksofon, gitaru, harfu i klavir. Tri duvačka instrumenta suprotstavljena su kolorističkim instrumentima, gitari, harfi i klaviru, koji su nosioci harmonije. Flautistkinja Vanja Đorđević, oboistkinja Marija Lazić i saksofonista Ivan Stamenković nosili su temu svojim isprepletanim melodijama, iako je u sva tri instrumenta istaknuta njihova različita boja. Komunikacija između izvođača bila je na najvišem nivou, iz čega je proistekla ritmička preciznost. Sa druge strane, moglo se primetiti isticanje individualnosti svakog instrumenta koji su težili da naglase svoje karakteristike. U odnosu na brojnost i neobično velike ovacije publike za jedno nedeljno prepodne, slobodno možemo reći da je muzičko-opersko-teatarska organizacija priredila jedan lep i veoma uspešan koncert. Tipični Lobosov lirizam, sentimentalnost i elementi brazilskog folklora samo su neki od razloga koji su nama probudili želju za češćim izvođenjem muzike ovog brazilskog velikana.
Čuli ste, poštovani slušalci, prilog o koncertu na kome je izvedena muzika Eitorea Vilje Lobosa, a poslednji minuti današnje Ars Sonore posvećeni su koncertu koji je kasno sinoć kao prateći program ovogodišnjeg Bitefa priredio Orkestar bez granica. Pod vođstvom Premila Petrovića izvedena je nova kompozicija Draška Adžića, ali i nekoliko dela autora iz regiona. Više o koncertu reći će nam Radoš Mitrović.
Orkestar No Borders je sinoć održao koncert u okviru turneje Bib Matine, tokom koje će prirediti ukupno 7 nastupa. Okosnicu programa obuhvataju nova dela inspirisana poznatim berlinskim klubom Berheimom. U tom smislu mogli smo da čujemo dela Draška Adžića, Drinora Zimberija, Davora Branimira Vinca, Darije Andovske i Daniela Zontara. Draško Adžić je predstavio delo Bi Matine, zasnovano na pulsirajućem ritmu timpana, na osnovu kojeg se razvija svedena melodija na momente minimalističkog karaktera. Autor je zapravo pokušao da evocira klubsku atmosferu, simulirajući elektronsku muziku. Svedena upotreba elektronike ima funkciju stvaranja punoći i sojevitosti zvuka, a kičmu kompozicije kreiraju deonice u nižim lagama, koje podsećaju na način organizovanja bas linija u tehno numerama. Draško Adžić je uspeo da osmisli izuzetno efektno ostvarenje koje se logično razvija od početka do kraja praveći jedan veliki luk koji izranja iz početnog motiva. Sa druge strane, Drinor Zimberi je ponudio gotovo neoklasičnu kompoziciju minimalističke metodologije kojoj je nedostajalo više lucidnosti u načinu strukturiranja dramaturgije i upotrebi muzičkog jezika. Orkestar, predvođen Premilom Petrovićem, je izuzetno angažovano i sigurno svirao, zaista se trudeći da ostvari stratifikovanu zvučnu sliku i da smisao gotovo svakoj frazi unutar muzičkog toka. Ovako visok stepen interpretacije je održan do kraja večeri. Izuzetno spretno koristeći elektronski medij, Davor Branimir Vince i Darija Andovska su napisali izuzetno zanimljive kompozicije Dark Room i Fair Vent. I dok je Dark Room zasnovan na preplećućim fragmentima, muzičkim frazama i zvučnim izrčcima, Fair Vent sadrži vešto osmišljenu dramatsku osnovu koja vodi slušaoce od početka, održavajući tenziju i stvarajući osjećaj iščekivanja novih sadržaja uz prisustvo karaktera standardnih prelaza preuzetih iz popularne elektronske muzike. Zapravo, u oba slučaja, autori se na izvestan način poigravaju vremenom. Dark Room počiva na stvaranju haotičnosti i nasumičnosti dešavanja, dok Darija Andovska ostvaruje osjećaj svojevrsne vremenske razvučenosti i odlaganja samog kraja. Rezultat jeste posebno afektuozna muzika, emocionalnog naboja i uzbudljive dramaturgije. Između izvođenja novih dela, publika je mogla da čuje i karakterno u potpunosti kontrastna ostvarenja Arva Perta, Fratri i Semjela Barbera Adagio. Reč je o kontemplativnim kompozicijama suptilnog zvuka koje evociraju atmosferu spokoja i eteričnosti. Posebno se izdvojila interpretacija Adagia za gudačke instrumente koju je Premil Petrović pažljivo vodio, vodeći računa o svakoj frazi i stvaranju tenzivnih lukova. Tema je svaki put drugačije zvučala, menjujući karakter u odnosu na kontekst i mesto unutar dramaturgije. Cezure su bile izdržane i proslušane, tako da nije bilo zastoja u razvoju toka, već se on odvijao sledeći logiku protoka materijala. Publika je mogla da čuje muzičko disanje sastava, koji je zajedno sa posvećenim i angažovanim Petrovićem uspeo da pokaže izuzetan senzibilitet u izvođenju ovog muzički zahtevnog ostvarenja. Sarađujući sa producentom MKDSL, Daniel Zontar je zaokružio veče predstavljanjem dela After Party, koje je zapravo i najviše posjećalo na čistu elektronsku klubsku muziku. U tom smislu, nismo mogli da čujemo ništa previše inovativno, mada je delo bilo efektno upravo zbog neočekivanosti zvuka koji je ostvaren. Treba napomenuti da je sam prostor kluba Dragstor bio potpunosti odgovarajući za ovakav program sa specifičnom akustikom i dobrim ozvučenjem, te da je to možda jedan od potencijalno zanimljivih prostora za odvijanje sličnih projekata vezanih za savremenu muziku. Sa druge strane, konceptualno on se uklopio u osnovnu ideju projekta Orkestra No Borders, koji je u vezi sa pomenutim berlinskim klubom. Ipak, mora se na kraju reći, da je veoma intrigantna i neobična zamisla svojevrsne mitologizacije jednog tako obskurnog i prilično dekadentnog prostora nemačke prestonice koji okuplja specifičan sloj stanovništva. U tom smislu, čini se da je prisustvo dela Perta i Barbera na repertoaru, gotovo religiozna karaktera i dubinskog značenja, više svojevrsna konceptualna provokacija, posebno imajući u vidu naziv Pertovog dela Fratri.
Poštovani slušalci, završena je današnja Ars Sonora. Prijatan dan žele vam Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.